Er det best likevel at jeg står der nede, eller er det? Ja, hei. Så hyggelig. Jeg heter Rune. Skal vi se. Der, ja. Effektivt lederskap skal vi snakke om i dag. Jeg heter Rune. Som Aril sa, så er jeg en av pastorsteamet på Livets Ord. Og har vært med på Livets Ord siden 1989. Så det begynner å bli en liten stund, da. Jeg kjente liksom, når jeg kom til Livets Ord, at det var jo en menighet som hadde vært kjempelenge, og jeg kjente meg veldig ny der, men den hadde jo ikke vært så veldig lenge da, den ble jo startet i 1983. Men litt om meg da, så er jeg gift med Kari. Vi gifte oss i 1992. Jeg kom som sagt til Livets Ord i 89. Jeg ble frelst i Oslo Kristensenter i 1988. Og så kjente jeg skulle gå bibelskole i 1989 da, på Livets Ord, og så gikk jeg der 1989 til 91, og så møtte jeg Kari, kona mi, når vi var på misjonspraktikk. For da hørte jeg at om man reiste til Malaysia, så fikk man gå i jungel og sånn, og det hørte kjempespennende ut, så da gjorde jeg det, og da var teamlederen, det var Kari, som hadde vokst opp i Afrika, vært med i norsk pinsebevegelse i alle år, og så hadde jeg kommet til Livets Ord bibelskole og vært engasjert i misjon og vært mye i Malaysia da, så hun skulle lede et stort team, og da fikk jeg vite det at teamet var så stort at hun behøvde en assistent, så da lurte hun på om jeg kunne være assistenten, så det kunne jeg være da, og det gikk jo som det gikk, så da giftet vi oss, hva ble det? 1,5 år etterpå da, vi ble sammen litt senere også, giftet oss. Så og var misjonærer på 90-tallet, vi gifte oss i 22. august 1992, og så en uke og 6 dager etterpå så flyttet vi til Sibir. Ikke å anbefale. Så, og der bodde vi i 4 år i en by som heter Irkutsk, bygde opp en menighet, og jeg reiste veldig mye rundt omkring i østre delen av Sibir. Magadan og Khabarovsk og Jakutsk og masse andre byer som du ikke har noe peiling på hvor ligger. Men i alle fall, så en veldig spennende, en veldig, veldig utfordrende tid, så klart. Russland på den tiden var ikke det enkleste land å bo i, men også en veldig spennende fase, både i våre egne liv, så klart, men også i Russlands historie, men også så klart da, i Livets Ords historie. Kommer litt tilbake til det. Og vi har 3 barn. Han eldste her heter Jon Ariel. Jonny. Han er 24 år og han ble født når vi hadde bodd 2 år i Sibir, så ble han født. Og så han liksom hadde 2 år der, og så bodde han i Moskva med oss, og så bodde han i Tadsjikistan med oss, og så bodde han en tur i Sverige med oss. Og så har han bodd i Norge noen år, og så flyttet vi tilbake til Uppsala i 2005. Så nå har han vært 1 år i Sydney og studert på universitetet, vært med i Hillsong, kom tilbake i januar og studerer videre i Uppsala da. Og så har vi Kim Ruben, Kimmy. Han er 21 år og går nå 2. året på bibelskolen. Så han kjørte meg i dag morges til Arlanda, så han skal på misjon da, til Vietnam. Han er teamleder til Vietnam, han nå da. Så da måtte jeg jo spørre, hva heter teamlederen din? Og så sa han, det var Nicole, sa han. Så da sa jeg, ja, det er en bra jent, sa jeg. Men så ærte han litt av det, for at det, i og med at det gikk som det gikk med oss, liksom. Men det var jo så klart en dårlig spøk. Og så har vi datteren min da, Celine, 18 år, veldig engasjert også i menigheten, veldig glad i lovsang, med i ungdomsarbeidet, reiser, Joakim har jo tatt med seg det her ungdomsteamet litt rundt omkring noen ganger. Og så hun har vært med på til Egypt og ledet lovsang, og vært med på Guatemala og ledet lovsang for masser av tusen av mennesker da, og synes det er veldig, veldig gøy. Så hun bruker å si til oss at dere er de eneste foreldre i hele verden som klager på barna og sier at det er for mye i menigheten, sier hun. Så at det er vårt lille, om vi har noe problem, så er det det som er problemet da. Litt dårlig planlegging iblant, og veldig mye på agendaen, og så hei hei. Veldig mye på agendaen, og så også veldig, veldig engasjert da. Så det er liksom gjengen da, vi som bor i Uppsala nå da. Ok, Livets Ords historie fikk jeg beskjed om da. Fortelle litt om Livets Ord, hva Livets Ord er for noe. Skal jeg forsøke å holde meg på tida? Også, det er ikke noen klokke her. Skal vi se. Der er en klokke. Jeg tar nedtellingen, så dirrer i hånda. Livets Ord ble startet i 1983 av Ulf Ekman, så klart. Han var jo en prest som ble veldig berørt av trosundervisningen, spesielt gjennom sin svigerfar, Sten Nilsson. som och reste till USA och tog del av Kenneth Hagins undervisning och så vidare och reste på bibelskola där och kom tillbaka och så startade han Livsskolan 1983. Det var en väldigt turbulent tid då trosundervisningen var väldigt amerikansk och väldigt högeramerikansk. Sverige på den tiden var väldigt socialdemokratisk. Så det blev väldigt konfrontationer kan man säga i Sverige och också med svensk press speciellt i 1985 när Ulf sa på konferensen sommarkonferensen att vi behöver en ny regering sa. Och det kunde man inte säga i det socialdemokratiska kompakta Sverige. Så då sa Ingvar Carlsson och Livets Ord var 400 medlemmar så sa Ingvar Carlsson att Sverige nej Livets Ord är Sveriges farligaste organisation sa han då. Så att, det var väldigt väldigt turbulenta tider och Ulf fick enorm förföljelse i avisene. Och de förstärkade ju allt det de kunde fånga upp som de uppfattat som lite negativt och då var det självklart matet på dag av skeptiska kristna. Som vissa ting hade ju säkert absolut en förankring i sannhet men det var som väldigt väldigt kraftfull snedbild av vad Livets Ord var. Så det endte ju med en bombe som sprängte in hela foajén på Livets Ord i 1990 tror jag det var. En natt och en bombe som sprängte upp postkassan till Ulf och det var väldigt väldigt turbulenta tider men det var så väldigt dynamiska tider. Trosundervisningen berörte väldigt många människor. Var en otroligt fantastisk, dynamisk, härlig bevegelse som växte rast. Livets Ord, det startades ju med en bibelskola först. Och det var ju med en gång Skandinaviens största bibelskola med över 200 medlemmar. Och så blev det menighet i 1983 som sagt. Och stor menighet med en gång som växte. De begynte ett byggeprojekt när de var 200 medlemmar och planen var ett bygg på 5000 människor. Så de hade stor tro på framtiden. När de var 400 så begynte de att bygga detta bygge. Och det var väl kanske 800 medlemmar då när menigheten när bygget stod klart i 1987 och det står där ännu. Så det var en väldigt väldigt dynamisk fantastisk period med väldigt stort fokus på själva trosundervisningen, utrustningen av Guds folk, liksom det här övernaturliga sidan av evangeliet att människor verkligen kunde få ta del av det då. Så det var attraktivt för många. I 1988 tror jag det var så kom det här med mission väldigt kraftfullt in. Ulf Ekman och Carl Gustav Severin skulle preka på Livets Ord. Han fick ett kall till att börja resa i Ryssland som var på väg att öppna sig för evangeliet. Och så skulle han preka på Livets Ord en vårdag i 1988. Och då satt Ulf och Birgitta och Carl Gustav inne på ett konferensrum. Och så får Ulf en öppen vision där han ser det russiska kartet och så ser han ett tåg som reser in i Ryssland. Och det här är ju fortsatt Sovjetunionen, alltså där Ryssland är ju helt stängt. Jag menar vi är ju har ju samma hårfärg de flesta av oss här så vi växte ju upp med liksom frykten för Ryssland och den kalla krigen och så vidare. Så det var ju väldigt speciellt att evangeliet liksom började krypa sig in i öststaterna på den tiden då. Och då kom den här visionen och Ulf så liksom ett tåg som reste in med ungdomar som delte ut bibler och bibeldelar ifrån tågvinduer och han så människor springa längs med perrongerna och ta emot det här så han bara upplevde som ett kall till Ryssland och då hade vi akkurat byggt det här svåra bygget som 36 miljoner kronor som var enormt mycket pengar för en sån menighet på den tiden och så upplevde Ulf att han hörte Guds röst han, det här var ju en fysisk vision han så och så upplevde han han hörde Guds röst si investera 40 miljoner i mission i Ryssland på 4 år och det var enorma summor pengar på 80-talet för en helt ny start av menighet. Men Ulf var en väldigt kraftfull trosman. Han tog emot det ordet och då var det den ryska inlandsmissionen som blev startet då. Det här tåget så man ju som ett symbol på att det skulle liksom det skulle vara kraftfullt, det skulle gå in i djupet av Ryssland. Och då började man att sända då. Det var ju massor av människor som hade gått bibelskolan som var hungriga på kall och liksom brant för evangeliet och så vidare som var redo till att resa på team. Så då började de att resa ut massor av team från Livets Ord på de kontakterna som fanns då inne i Ryssland, Sovjet, Östeuropa och så vidare. Så då började verkligen en kraftfull dynamisk missionsperiod. Och så visade sig ganska snart att en KGB-officer kom till Carl Gustav på en konferens han hade inne i Abakan i Sibir och sa att de hade ett kommunistiskt propagandatåg som kom som mål. Ungdomsföreningen och kommunisterna hade brukt till att resa transsibiriska järnbanen till att propagandera kommunismen. Och då säger den här officeren att det är ju helt uppenbart att det här tåget behöver inte vi längre. Så vill dere leje det. Och Carl Gustav visste ju exakt vad visionen hade visst, så han tog med den här officeren till Livets Ord och de snackat med Ulf om det, så leide de det tåget då. Så då fylltes det upp med predikanter och bibler och bibeldelar och social eller sån humanitärt du vet, mat och sjukhusutrustning och så vidare och så vidare. Och så reste de i två somrar, så reste de då först från Abakan hela vägen till Khabarovsk. Och stoppet då i alla större byar och prekte evangeliet, delte ut hjälp och hade evangeliet eller såna evangelistiska kampanjer då i olika byggningar på kvällen. Och så sommaren efter så var det Sankt Petersburg till Abakanien då, och det blev liksom en väldigt sån här kraftfull, det var någon som beskrev det som en isbryter för evangeliet i Ryssland, så det hade absolut en effekt i det att bringa liksom evangeliet in i djupa av Ryssland. Och då var det vi fick spørsmål om att först resa på ett uppföljningsteam till Irkutsk, ett av de städerna som tåget hade varit i, och när vi kom tillbaka så hade vi liksom 60 nydöpte människor och visste inte helt vad vi skulle göra, så då kom vi tillbaka och så säger vi att men vill ni flytta ut och ta hand om den menigheten, och vi var ju inte en gång gifte, vi hade ju bara rukt att förlova oss, så det var liksom jaha, okej. Okay. Så det, vi kom hem en söndag, måndag fick vi spørsmål, tror jag. Tisdag hade styret snackat sammen, och onsdag fick vi besked om att det måste gifta dere, och så reiste det till Irkutsk och så blir det där i 3 år. Så då var liksom framtiden klar då, kan man säga. Och vi var liksom fulla av glädje och inspiration och väldigt berört av allt vad Gud gjorde, så vi var ju bara väldigt positiva till det då. I och med det här då så växte det ju upp ett nätverk av menigheter. Det var väldigt stort fokus på det som är liksom kärnan i mycket av det Livets Ord är. Det är att utrusta människor med tros, Guds trosord då. Och i och med det så liksom fostrades upp troende överallt, och många var inspirerade och startade menigheter. Och då poppade upp efter vart ett nätverk av menigheter både i Östeuropa och i tidigare Sovjet. Vissa menigheter var vi väldigt delaktiga i att starta upp själv. Andra menigheter kom liksom bara till mer organiskt genom de människor som tillknyttade sig oss då och blev berört och frälst och så vidare. I 1996 så kom ett ord om att nästa land är Indien. Och då började missionen i Indien, så vi har hållit på i Indien nu i över 20 år. Och så liksom fortsatte missionen att utveckla sig. Vi hade en gäng med studenter som blev frälste, bara ett 20-tal vietnamesere som blev frälste i Moskva. Och som våra missionärer som bodde i Moskva började att resa till och undervisa. Och de här tillslutade sig menigheten Livets Ord i Moskva. Och de gick pastorskurser och så vidare. Och så rätt över på 2000-talet så kände de kallet att resa tillbaka till Hanoi och börja menighet. Det var ju liksom det kommunistiska centret för det är Nordvietnam som har väldigt väldigt tufft förföljt kristna. Jag vet inte om du vet så väldigt mycket om Vietnamkrigen och det som pågick då, men då hade du kommunismen som drev på ifrån norr, ikke sant, med Ho Chi Minh som var den kommunistiske ledaren, och så hade du ett fryktligt korrupt katolskt styre i söder som drev väldigt förföljelse av buddhisterna, och som också drev en krig stöttad av USA mot kommunisterna i norr, så det stod ju en front mellan kristendom och kommunismen i Vietnam från förra, och därför så blev katoliker väldigt förföljda och kristna allmänt då, så det att känna ett kall till att resa tillbaka till Hanoi, det var liksom som att resa rätt in i lövens hule för dessa här kristna. Men de gjorde det och fick gå igenom väldigt mycket förföljelse. Ringer till Livets Ord till vår missionsdirektör som heter Christian och säger att nu är vi 300 pers, kan du komma ner och proklamera menighet, och så var det 400 pers år efter, kan du komma ner och proklamera menighet, och så gjorde Christian det där resan och fick en väldigt stark profetisk tilltale om att Livets Ord i Vietnam skulle sprida sig ut till alla provinser och så vidare. Så de bara skrev ner hela den här profetien, och så sedan det så har de liksom bara byggt Livets Ord i Vietnam efter den strategin som kom då. Så nu håller de till i 45 provinser, har 6 bibelskolor, har byggt flera flotte bygg. Sista bygget var som 5-etagers enorm byggning som är ett helt studiecenter för arbete. Och har både då bibelskola både i Saigon i söder och i norr då. Så ett fantastiskt arbete. 4000 människor i alla dessa menigheterna, så det har vuxit enormt. Så det är väldigt väldigt artigt, så det är liksom en härlig del av Livets Ords familjen då. Så det är dit min son ska leda team nu för exempel då. Så det är väldigt bra. I Kina har vi jobbat länge. Där vi också då bibelskola ledeträning har varit väldigt viktig för att det ska växa fram. Så får ju då Ulf får den här tanken, vad är Livets Ord? Alltså den här dynamiska framväxten av nya menigheter där inte minst menigheten i Ryssland och Ukraina har egentligen kommit fram av mycket nyfrälste tidigare banditter som är en del av en väckelse och som blir väldigt inspirerat och som får Guds ord i sig men som nästan ibland har lite sån här mafiastil på hur de här leder sina menigheter. Så det blev liksom okej, vad gör vi nu? Hur stabiliserar vi det här för framtiden? Vad är egentligen Livets Ord? Vad är det här nätverket? Hur placerar vi oss i liksom Guds agerande genom historien och så vidare? Och då började han en egen resa som inte så många av oss egentligen visste så väldigt mycket om. Den började 1999. Han började söka i teologin och syntes sig och finna väldigt många svar, speciellt då i katolsk teologi. Livets Ord hade ju var lite för smalt och lite för kraftfullt ut på den ene sidan som vi har upplever har balanserat upp nu med åren, men Birgitta började liksom att söka sig in i andra ting som var mer relaterat till Maria och så vidare, sånt som inte vi visste väldigt mycket om. De reste till Israel, började upptäcka, flyttade till Israel i 3 år och upptäcka lite andra ting då i en del av kristenheten som de kanske hade föraktat lite för då, så upptäckte de wow, det var väldigt fina kristna i många andra kristna miljöer också. Så då började det en resa som var väldigt inspirerande för många av oss. Jag husker själv när de började att introducera tanken på att vi faktiskt måste respektera det Gud har gjort genom tiderna och det finns skatter i andra samfund och vi måste faktiskt ta del av dem och ändra lite på våra elitistiska hållningar till resten av Kristi kropp. Vilket var väldigt väldigt berikande. Många av oss började läsa teologi, fördjupa oss i den andliga vandringen och så vidare och jag upplevde själv också att det var väldigt viktigt för framtiden och för att balansera upp det som hade varit övertoner och usunt i Livets Ord tidigare då. Men så kom ju då konverteringen i 2014, 9 mars 2014. Han fick ju en kollaps i 2012 där arbetet blev för belastande och så var han sjuk i ett år och så insatte han Joakim i 2013 som den nya pastorn. Och då liksom började en ny boom på Livets Ord. Joakim hade ju varit ungdomspastor i många år och var väldigt populär. Så då började mycket människor komma tillbaka, så söndagsmötena började växa från 1100 uppover till dagen söndagen för konvertering så var vi över 1500 på söndagsmöte. Och så går Ulf upp och säger att han ska bli katolik då. Och det var ju som ett slag som bara slog rätt in i hela verksamheten. Och då gick vi in i helt ny fas i Livets Ords historia som hoppas jag aldrig kommer att repetera någon gång. Då gick vi in i en kris där många trodde att det här kommer aldrig att kunna klara och överleva. Men Guds nåde är stor och det gjorde vi. men det var en väldigt väldigt kraftfull kris. De som var den här stora basen, om man säger 500 människor som kanske då var basen för menigheten består av, jag vet inte hur många medlemmar vi är idag, men jag tror vi är runt 3100 medlemmar med barn. Och den basen som liksom hade byggt samma Ulf i ett par generationer, ett par tre generationer, de blev väldigt väldigt skakade av det steg han tog och många blev också väldigt skuffade. Och det var inte bara den krisen, men det visade sig att styret hade tillägnat sig pensionsavtaler som inte andra visste om och som på en måte heller inte vi andra som var ansatte stod för eller kunde vi hade ja, vi liksom ja så det skedde väldigt mycket. Robert Ek som var andra pastor som var en man som många så upp till som jag personligen gick till och så vidare till samtaler. Han flyttade från familjen och flyttade till Thailand till och så det skedde väldigt mycket under ett års tid som bara totalt skakade Livets Ord i grundvalen då men när vi då ska komma tillbaka till vi upplevde väldigt speciellt Europakonferensen som ändå viktig för att uppmuntra oss till att gå vidare, tro på det kallet vi har och att vi har en framtid, att vi kommer att komma igenom de här turbulenta vattnen och då kommer Gud att ta oss in i något framöver då. Men då blev det också väldigt viktigt för oss. Det är inte bara att springa in i framtiden. Vi måste faktiskt ta en del uppgör med ting, se på vår egen historia och börja ställa oss en del viktiga spörsmål. Så då började en period då som egentligen började med att Joakim ställde sig upp i september 2016 Og så ba han hele kristenheten for om tilgivelse for alle som har fart ille gjennom livets ords historie på grunn av de overtoner og de tingene som ikke har vært sunt. Vi jo selvfølgelig veldig takknemlige og glade for det Gud har gjort, men samtidig følte vi at når vi står på terskeren til en ny tid, så må vi på en måte gjøre rom i orden før vi trer inn i det nye da. Og da var det på sin plass å gjøre den her. Og da har vi gjort en redefinering av virksomheten, virkelig jobbet grundig med å definere deler vi oss selv, men også hva vi tror på i forhold til lederskap, hvordan du kan bygge holdbart og sunt, hvordan du kan ta inn det vi ser i Bibelen relatert til lederskap, den kulturen man behøver å ha i en menighet for å uttrykke Jesu kultur og så videre, og bygge for fremtiden, utifra også de erfaringer vi har gjort etter 30 år av virksomhet med masse herlig frukt, men også med en del, som sagt, overtoner. Da. Og derfor, så når jeg skal undervise i dag om lederskap og det å jobbe i team og bygge holdbare team og så videre, så kommer jeg helt enkelt til bare å plukke ifra det vi har kommet frem til, for det er det materialet jeg har. Jeg er ikke liksom en professor i lederskap på den måten. Vi har gått vår vei, og vi har veldig, veldig tydelige oppfatninger om hvordan vi behøver å bygge i fremtiden, og team er veldig sentralt i det. Og derfor så blir det liksom utifra det materialet vi selv har utviklet, som jeg kommer til å snakke i dag da. Er det noen tanker, spørsmål rundt det? Er jeg som et lokomotiv som bare kjører over her, eller går det å henge med? Det henger med? Så, og da er det jo da innså vi jo sakte, men sikkert. Jeg må innrømme at personlig, jeg hadde en veldig nær relasjon, opplevde jeg selv, til Ulf. Men Ulf var en veldig kraftfull leder som kanskje ikke hadde den typen av forpliktende relasjon til noen. Men Ulf fylte en plass i mitt liv som også har med min egen bakgrunn, kommer fra en litt sånn turbulent bakgrunn selv og skilsmisse og så videre, så han ble en farsfigur for meg, en åndelig farsfigur. Så konverteringen såret meg også veldig, veldig dypt. Det var veldig, veldig tøft å gå igjennom det, fordi at man opplevde at han hadde ikke vært ærlig med den veien han gikk, at avtalen var noe helt annet enn det det viste seg å være. Og det opplevdes, ikke fra hans side, vi har snakket mye om det etterpå, men fra min side så opplevdes det som et veldig dypt svik. Og det var veldig tøft å komme seg gjennom det, og det var også veldig, det ble som et traume, og det var også veldig tøft å bare favne livets ord igjen, favne ideen om fremtid, favne ideen om lederskapet, og bygge opp en ny base av tillit. For det er det som er den her store utfordringen når man går igjennom sånne turbulente faser, og man begynner å forstå litt mer om hva mennesker investerer av seg selv når de går inn i en menighet, og da får man også enormt stor respekt for det her med å bygge menighet. Det handler ikke bare om å få en tiltale fra Gud eller ha en inspirasjon. Man må faktisk ha veldig mye dypt hensyn til det som mennesker faktisk bærer med seg inn av forventninger hos seg selv når de bygger menighet. Det er noe helt annet enn å være med i en fotballklubb, uansett om du legger ned masse tid på klubben. Den kan gå i vasken, og du lever videre ganske så uberørt av det. Eller arbeidsplassen. Det er noe med menigheten og den essensen som en menighet er, og den essensen av å være en del av en menighet og det du gir av deg selv, som gjør at du også blir veldig sårbar. Og det her må du og jeg som leder forstå når vi bygger menighet. Man skal ikke liksom forvalte et menneskes integritet som det så veldig mye legger liksom inn i potten når du bygger menighet. Man skal ikke gjøre det på en lettsam måte, og det er det ingen av oss som gjør, men samtidig så er det veldig viktig å forstå dypet i det forvalterskapet man står i når man skal liksom bygge Guds menighet. Men vi begynte å oppleve at Herren ga oss tiltaler om en fremtid. Det profetiske ordet og den profetiske tiltalen, den karismatiske dimensjonen, har alltid vært veldig sentral på livets ord. Ulf sa det sånn en gang, vi snakket sammen han og jeg, og da sa han at folk tror veldig ofte at vi er veldig strategiske i måten vi bygger på, men det er vi ikke, sier han. Vi får ofte profetiske tiltaler, og så går vi på det, og så viser det seg å bli strategisk. Så Guds tiltale, den hellige ånd, liksom, den hellige ånd og vi, som det står i apostelgjerningene, har bestemt. Så akkurat den der hellige ånds nærvær, den hellige ånds dimensjon og ledelse har alltid vært veldig sentralt på livets ord. Det er ikke sånn at vi springer på det, men det blir veldig sånn retningsgivende i det som tar oss framover, kan man si. Og som jeg nevnte, Europakonferansen begynte å bli veldig, veldig viktig I det å fange opp hva det Herren sier til oss som en bevegelse. Livets ord har heller aldri vært en lokal menighet bare. Basen selvfølgelig Uppsala, men vi har alltid opplevd oss å ha et apostolisk mandat der liksom verden alltid ligger I fokus, og menigheter har liksom relatert til oss enten gjennom å være en del av Livets ordsfamilien sentralt, eller liksom ulike nivåer hatt en tilknytning til Livets ord, dratt fra Livets ord, kjent inspirasjon ifra Livets ord. Da. Så vi har alltid liksom, har den her bevisstheten av å strekke oss utenfor våre egne lokale grenser I Uppsala. Da. Og at mye av det vi gjør også har implikasjoner for veldig mange andre rundt omkring I verden. Så da I 2014 så hadde vi Europakonferansen, og da fikk vi et profetisk ord. Jeg tror det var, Tommy Barnett, eller om det var John Bevere, som bare veldig sånn sterkt kom til oss. Eller det var flere som sa at det beste ligger fremfor. Og det var liksom, da I 2014 så var vi midt I den dypeste krisen, og da var det bare spørsmålet, kommer vi til å klare oss å komme igjennom dette her? Mange av oss gikk jo, delvis så måtte vi håndtere mange mennesker I krise, det var jo hundrevis av mennesker som var kjempelei seg, og samtidig så sto vi jo personlig I krise selv også, så når du står I en krise selv, har veldig lite svar, opplever deg og måtte liksom jobbe aktivt nesten på daglig basis for å ha tro på fremtiden og tro på de lederne som nå står rundt deg. Forsøke å forstå I det her farvannet hvor det nye, det ene etter det andre bare dukker opp, og skal du samtidig også møte andre mennesker I krise, det helt umulig. Å komme seg gjennom det der uten dype sår, det tror jeg ingen klarer. Og det har ikke vi gjort heller, men vi har kommet oss igjennom. Jeg opplever at vi en sunn og kraftfull menighet I dag, men det mange fortsatt liksom ikke kjenner at de kan bare koble på igjen. Da. Så mange av våre kjære venner har liksom, enten blivit en del har gått ut I Hillsong andre menigheter, mens andre litt sånn hjemmesittere, så vi jobber veldig aktivt for liksom å vinne tilbake de som på en måte det aktuelt for. Da. Men da kom det her ordet «det beste ligger fremfor», Og så kom et annet ord I 2015, så kom det nyord som, eller var det om 16, «You have done good, but you can do more». Dere har gjort det bra, men dere kan gjøre mer. Så da begynte denne virkelig tanken på at det ligger noe herlig, et eventyr, og venter på oss der fremme. Vi har en 30 år grunn å stå på, men det ikke alt. Det siste kapittelet ikke skrevet, det kommer til å komme en masse nye kapitler. Og det veldig viktig for en bevegelse som har en dynamisk fase I sin historie, så man ikke lever I det. Og at liksom, det handler veldig mye om hva Gud gjorde før, at man alltid skal hente fram det Gud gjorde før, men at det som Gud gjør nå så spennende at det ikke like relevant. Og derfor det har med den unge generasjonen å gjøre. Den unge generasjonen skal ikke bare komme inn og høre historiene fra før, de skal liksom være med å skrive ny historie. Et annet ord som kom, som ble viktig for oss, det var sammen. Det var ikke vår styrke før, vi var litt eksklusive, og det liksom var fra toppen og nedover. Altså, Ulf var jo en person som gikk veldig alene, og også liksom bygde litt eksklusivt, og hadde mange komplekse relasjoner til resten av Kristi kropp, kan man jo si da. Så at den tonen har blitt helt annerledes. Vi ønsker å stå sammen med Kristi kropp, vi ønsker å bygge en bevegelse I fellesskap med andre, og definere oss som en del av en stor helhet, og møte resten av Kristi kropp med en ydmykhet som gjør at andre kjenner seg også komfortable med oss. Da. En ny bølge av misjon var et annet ord som kom, som også har blitt veldig favnet av oss, og som vi opplever. Altså, livets ord, misjon har alltid vært veldig sentralt I livets ords historie. Vi sier at vi misjon, motto vårt på livets ord. Så at det en veldig, veldig sentral del av hva vi Så alle som liksom kommer inn I livets ord, de også blir en del av denne misjonsvågen. Og da, når en ny bølge av misjon, så det veldig mye da Midtøsten, 10-40-vinduet, flyktninger og Europa, som vi nå liksom ser framfor oss, og som vi driver og bygger opp til da. Og det allerede på gang. Jeg skal ut I Irak neste uke, hvor vi har to bibelskoler blant annet, og så videre. Så vi I full gang startet menighet I Libanon, og hatt bibelskoler I Libanon, og så videre. Så at det ruller på. Jeg da også ansvarlig for vårt arbeid I Europa. Så jeg kom hjem fra Kypros på mandag, hvor vi blant annet har en menighet. Troens ånd over neste generasjon var et annet ord som kom. Og det har vi virkelig fått se Gud gjøre nå det siste året her. Jeg skal fortelle litt fra det senere. Og så kom i Europakonferansen i fjor, så kom det her også, se, jeg gjør noe nytt. Det var fra Jesaja 43, vers 18 og 19. Se, jeg gjør noe nytt. Merker dere det ikke, sier Herren. Vann skal springe fram i ørkenen. Og nytt liv, eller hva det er, i ødemarken. Noe sånt står det. Og det er også noe vi som virkelig bare har stått i. Dels at Gud gjør noe nytt. Han gjør noe nytt med en ny generasjon, men også det med at vann har sprunget fram i ødemarken. Det har vært en fantastisk forfriskende tid. Det her siste året da, på livets ord. Så, går det fortsatt bra? Du henger med? Analyse. Etter at Joakim hadde holdt sin det som vi kaller for forlåtelsespredikan, det var ganske historisk. Ulf var aldri, altså det var ganske mange mennesker. Livets ord var en veldig effektiv organisasjon, men vi var også ganske autoritære. Veldig innrettet på oppdraget, kan man si. Og de myke verdiene var kanskje ikke vår sterkeste side. Og da var det en del som tok stryk da. Og da fantes det et press på at, men hallo, det er ganske mange mennesker som har fart ille. Dere bør ta et oppgjør, liksom. Og Ulf var litt sånn ambivalent i forhold til det. Så når Joakim stelte seg på knærne og ba kristenheten om tilgivelse for de tingene som har ikke vært bra, så var det ganske dramatisk i det perspektivet da. Og etter det så satte vi oss en stor gruppe og gjorde noe vi egentlig aldri hadde gjort før, og det var å stille oss spørsmålet, hva har vært rett, men for en tid? Det er veldig, veldig viktig at når vi ser på vår historie, når vi ser på Ulf sitt lederskap og de andre lederne rundt Ulf, at vi forstår at det var i en annen tid. Nå har det postmoderne samfunnet kommet veldig mye lenger. Det er litt andre verdier som finnes i det samfunnet vi lever i nå, enn det som fantes på 80- og 90-tallet. Derfor så skal man liksom bedømme vår historie utifra de rette brillene, kan man si. Da. Og da var det en del saker som det behøvdes for at vi skulle kunne bryte gjennom og bygge det vi har bygd, men det var for den tiden. Det er ikke noe vi vil ha med oss inn i framtiden. Og så spurte vi oss også, hva har vært feil? Hva har ikke vært bra? Og det var en litt ny diskusjon for oss. Vi har ikke vært så flinke på den dialogen på huset først, tidligere. Så da begynte vi virkelig å sette ord på ting som mange hadde liksom her inne i brystet, men som aldri hatt noe rom for å prate om tidligere. Da. Så det ble en veldig spesiell fase. 14 av oss mest sentrale på huset som satt og tok denne diskusjonen da. Men også veldig befriende. Det var som en sånn her korporativ terapi, kan man si. Hva var rett og skal fortsette? Altså, det finnes jo da selvfølgelig veldig mye. Altså, basen, det meste har jo vært bra, og det må vi ta med oss videre. Og ikke minst også da spørre oss, altså, når Ulfs reise begynte, så begynte han å drifte, både teologisk, men også det som er livets ords innehold, DNA, det du kan forvente utifra tidligere å oppleve når du kommer til livets ord. En del av de tingene begynte å bli litt borte. Og da er spørsmålet, hvordan tar vi tilbake det som er livets ord og bevarer det inn i framtiden da? Og så er det, hva har vi manglet i vår historie, så hva må vi legge til som ikke har vært der til nå? Det var de fire spørsmålene vi ville jobbe med. Og da begynte vi en redefinering og så på teologien vår. Gikk egentlig tilbake til 1983s dokumenter fra oppstart av virksomheten, og bare skrev om, vi innså at det her er jo egentlig hva vi har trodd hele tiden. Våre tros- og læresatser, som vi kaller de, det er liksom 10 artikler som er kjernen i det som er vår tro. Og det liksom favner egentlig bare veldig enkel klassisk kristentro, og litt av det som er liksom trosundervisningens betoninger da. Men allmenn så sier vi liksom, den apostoliske trosbekjennelsen står der, nikenske, eller hva heter det på norsk? Ikke nikenske, heter det? Ja, nikenske trosbekjennelsen, og så er det 10 artikler, som egentlig bare er veldig, veldig basic kristentro, som tar for seg kristologien, som tar for seg treenigheten, soteriologien, altså hva vi tror om frelsen, og så videre, og så videre. Sånne ting som du kommer til å kjenne igjen totalt. Så det är liksom, men också har vi börjat jobba lite grann med ordination, ta fram igen tjänstegåvorna på en mer dynamisk måte, för det försvant lite grann. Och en del andra ting då, nattvärden, att vi vad tror vi om sakrament, jo, vi tror på nattvärd och vi tror på dopen liksom, det är de två vi har, ikke, och ikke, alltså att vi liksom måste rydda upp i det som blev lite sån, och där liksom tronens dop och så vidare, sånting, vi rydda upp lite i det som blev lite sån blandat teologisk vann på 2000-talet då. Och så vill vi se på det här med struktur som har med hvordan önskar vi och bygga ledarskap i framtiden, för vi hade helt klara brister i det hos oss. Ulf var en allt för stor och dominant ledare och det fanns en kultur av otrygghet och frykt runt Ulf som gjorde att en del tog skada då. Och så kultur, vilken typ av kultur önskar vi att se i menigheterna våra då? Det var de tre tingene som vi önskade att jobba med och nedsatte då egna kommittéer som med bra duktiga människor också ifrån menigheten, engagerade människor ifrån menigheten, så att det de tingene vi kom upp med och kom fram till verkligen skulle ha en djup förankring i menigheten, att det inte bara ska vara en liten grupp som satt och tänkte alla tankar för menigheten. Så att för exempel i kulturdokumentet så tror jag var 300 personer som var involverade för att få fram det som vi önskar definiera som de värderingar vi önskar ledarskap och livets ord ska vara präget av. Så det är en ganska stor process. Det är en tung process. Vi leide in en extern organisationskonsulent, kjempehærlig broder, som bara var en Guds gave för oss och tog oss med på den här resan så att vi har kommit fram till de ting som jag kommer att snacka en del om idag. Låter det grejt? Så ledarskap då. Vi önskar att bevara idén om ett visionärt och effektivt ledarskap. För är det något man kan säga si om livets ord i alla tider så är det att ledarskap har varit visionärt. Det har varit effektivt i relation till divisionen och vi har verkligen brutit upp ny mark. Man måste tänka på att när livets ord då etablerades det är 12 minuter igen till pausen för den som har kaffetörst. När vi trosundervisningen, att Gud vill helbrede de syke, lovsangen, stark bön, sånting, det var ju kjempefronter i kristenheten runt det här på 80-talet och det blev ju så inte bara missförstått men kritiserat med så fel argument att vi var emot handicap och så vidare att var du syk så hade du inte tro nog eller så var det straff för synd, massor rart som kom. Som bara var rena angrepp på det här för att det var väldigt steile fronter då, polarisering i kristenheten. Men idag så är vår undervisning inte unik några steder. Alltså kommer du på en Livets Ords-konferens idag så får du samma undervisning som du får på de flesta andra konferenser runt i kristenhet idag. Så det är ju lite av vårt problem. Vi är inte så unika längre. Men samtidigt så har vi liksom det som var då fronten förut. Ja, det är liksom det, och jag ska inte säga att det var på grund av vårt arbete, men det är ändå blivit sån att det här liksom har blivit felles eje då. Men som visionärt och effektivt ledarskap vill vi ha, men vill vi önskar ha ett ledarskap som har påtvunget transparens. Man kan inte bara driva processer utan att du faktiskt må utan kommunicera till folket som berörs av det här. Och kommunikation är inte att driva PR för att få stötte för dina visioner och idéer. Transparens är att vara sanningsenlig, både när sannheten är obehaglig och när den inte är obehaglig. Det är att driva uppriktig information och ta tillbaka, driva en uppriktig dialog då med de som berörs av det. Accountability, att det står till regnskaps för. En ledare kan inte bara ta en massa beslutningar och så inte liksom ta ansvar för de beslutningar han tar då. Det går kan att säga att vi mente väl, våra intentioner var fina. Nej, det är en helt ointressant argumentation om det liksom visar sig gå fel. Medbestämmelse, att de som berörs av beslutningarna också får låta vara med och ta avgörelserna. Att det ska finnas en autonomi, ett ägarskap till processerna i en menighet så att det inte ska bara gå från en väg upp, men att det ska liksom leva interaktivt och dynamiskt i menigheten då. Och det här låter ju bra, men hur sätter du det i system så att en pastor faktiskt berättar sanningen? og ikke en vinklet del av sannheten, for han ønsker å få folket med seg, og så videre, og så videre. Det å skape kultur rundt, eller skape en struktur for de her tingene, har jo vært av denne strukturgruppa stor utfordring. Og da har de, og det her veldig kompetente mennesker, det jo bare et par, han som hva heter det, daglig leder hos oss, og andre pastor, de har sittet i strukturgruppa, ellers er det bare veldig dyktige, velutdannede mennesker fra menigheten, som har vært med lenge, som har sittet da. Og nå har de bygd et helt nytt system rundt vår struktur, der det 6 ulike organer som deler opp ansvaret og autoritet i menigheten. Og det øverste ansvaret ligger hos det som vi kaller for det representative utvalget, som 25-30 innvalgte medlemmer fra menigheten, som skal godkjenne alle liksom, budsjetter og større linjer i strategiene. Da. Så skal det operative lederskapet, det som kalles for det eldste, det er et lederteam rundt Joakim, som kom på plass en eller annen gang under det her året, og nå har vi et leder som er liksom interimgruppa, og der inngår jeg da, så jeg sitter i det operative lederrådet. Vi 10 personer som liksom styrer prosessene og legger liksom planer og strategier for arbeidet, både internasjonalt og lokalt i arbeidet nå da. Det blir veldig spennende å se om det er for omfattende og ambisiøst det opplegget som strukturgruppa har lagt, men det er for å favne de 4 värderingarna här då. Visionärt ledarskap, transparent ledarskap, ett ledarskap som står till regnskap och som också på något att det finns en medbestämmelse, ett demokrati då. Frågor, tankar? Vi är ju liksom inte, vi önskar inte att vara det som vi var för, hvor det var en alltså vi sa det inte, men det var i funktion närmast som en teokratisk idé, ikke sant? At Gud taler til toppen, og så taler toppen nedover i systemet. Vi tror ikke på det. Jeg tror ikke engang at det teologisk rett. Og det kommer vi til å snakke om fra og med neste leksjon. Jeg tror at Gud jobber, arbeider med sin kropp, og Kristus er jo hodet, men han kommuniserer med kroppen på en helt annen måte enn den veldig hierarkiske. Men det finns jo noe som er visionært og effektivt å høre fra Gud, og så at en kropp er raske med å springe med de tiltalene og effektive i det, og ikke diskutere det bort. Så man ønsker liksom ha den her effektive siden balansert opp med demokratiet. Men da, vi er jo heller ikke der hvor det er menighetsmøte som tar alle beslutninger og kan i prinsipp punktere alle ideer, for det er heller ikke aktuelt for oss, for det tror vi ikke er et rett forvalterskap av det som på en måte er livets ord, DNA da, det Gud har lagt på oss. Så at vi må liksom på en måte finne den rette balansen som stemmer med hva vi opplever Herren har skapt oss til å være da. Yes.
Jeg lurer litt på det der visionært effektivt lederskap. Hvordan fungerer det? Altså helt sånn i praksis. Er det noen som får en parti eller...
Ja, altså, nå har jeg opp å si, har jeg skrevet en bok som jeg anbefaler, men nei. Altså, du blir jo aldri ledet av en profeti.
Nei.
Profetien er jo, profeti skal fungere som en bekreftelse på åndens ledning. Det finnes jo et åndens vitnesbyrd, men det vitnesbyrdet må prøves i diskusjoner med andre. Og derfor så har vi en god del organer som tar beslutninger i fellesskap i dag. Så Joakim har ingen frihet å springe, og springeren så får han også høre det etterpå, og må tilbake og inn og skape konsensus i teamene. Så vi kommer til å snakke en del om det under dagen, for det er en veldig viktig del av hvordan vi jobber nå da. Men profetier og Guds tiltaler er en viktig del av det, men det må alltid prøves, og det kommer vi også til å ta opp igjen da. Du rakk opp han. Ja, det inngår jo også sentralt i det jeg skal undervise i dag, det du sier der.
Jeg kjenner, hvis det spriker der, så vil det jo bli veldig mye konflikt.
Absolutt.
I mange organer der,
ja.
Så det kjenner jeg ingen om.
Ja. Nei, men det er helt rett at det er, som jeg sier, det kommer til å inngå i den undervisningen jeg har i dag, da, så det kommer til å adressere det igjen jeg sier. Så vi kan jo se da mot slutten av undervisningen etter lunsj i dag, om det fortsatt ligger spørsmål relatert rundt det her i lufta, som vi kan svare på da.
Men du merker jo stor forskjell på Joakim kontra Ulf. Altså Joakim en helt annen yngre kar, altså du
Absolut, det handler jo veldig mye om ledertype. Men vi kommer også til å snakke om det i dag, personlighetsprofiler. Og om man sier sånn, Ulf, Paulus var jo en person som kanskje ligner mer på Ulf. Og også veldig kraftfull, sterk leder som får konflikter med mennesker rundt seg. Og det er man som forlater han på grunn av verden. Og det var, så, han ble jo sittende igjen alene til slutt, Paulus også. dårlig bilde, men det finnes jo en kompleksitet i en person som er veldig autoritær og dominant. Og det er en kjempeutfordring når du skal ha mennesker til å gå med deg i det som er dynamikken i en menighet. Og derfor så må du lære deg til å tøyle din dominans og slippe inn andre mennesker. Og der kanskje lyktes ikke Ulf helt da. Nei, altså det er jo, det er noe ganske ulikt. Vi har jo sagt at livets ord skal ikke defineres av hvordan man ser på konverteringen, men livets ord som sådan har jo ikke noen relasjon til Ulf lenger. Det går jo ikke, han er jo katolikk. Han har jo valgt å tre ut, så at han har jo valgt å forlate, kan du si. Han hadde nok håpet på at det skulle bli annerledes, og han skulle møte en mye større forståelse, for sitt steg, men det har han absolutt ikke gjort da. Så der er jo det bare er jo liksom a pain of our story. Det er liksom det er en smerte vi bare kommer til å ha med oss, at det ble sånn. Men vi vil jo bare veldig dypt ære han og Birgitte for det enorme arbeidet de la ned, og den utrolig prisen de betalte for det. Også være bevisste på at vi skal ikke dømme dem bare ut fra den ene greia, og hvilke følelser det medførte. Jeg skal bare si veldig kort da, det er sikkert mange av dere som har mye mer utdannelse på det enn det jeg har. Men når mennesker opplever kriser, traumatiske kriser, så går de jo først inn i et fryktelig sjokk, og så kjenner de smerte, ikke sant? Og så kommer de inn i en bearbeidningsfase, og i den bearbeidningsfasen så blir det veldig mye skyldplassering. Du må plassere skyld, og da blir jo Ulf den store, store skurken. Og så kommer du til en fase når du er ferdig med det, du får lukket den sirkelen, og det er ikke traume lenger. Og så kan du se litt mer nyansert på alt sammen. Og her er jo mennesker veldig ulikt, så for visse er jo mennesker det verste som finnes. Nei, Ulf er jo det verste som finnes, mens andre har litt mer nyansert syn på det, kan se både det ene og det andre på veien, og liksom relatere ganske greit til det. Så det er veldig, veldig ulikt. Og her har vi sagt at det er ingenting, altså livets ord skal ikke definere. Altså, vi skal ikke definere dine følelser, hva som er rett eller feil. Altså, vi må la tiden få lov til å gå, da. Men møte deg med din opplevelse med veldig stor respekt. Vi må jo være pastorale, ikke overfor Ulf. Det er ikke vi som har skapt det, det var jo han. Vi må være pastorale overfor de som har det vondt i dag. Da. Ok, så hva skjer nå, da? Vi opplevde jo i 2016, så ristet jo nordmennene på huet over alle disse flyktningene som kom inn i Sverige. Det var jo, tror jeg, 160 000 som kom med, det er flyktningvågen. Og vi sa jo da at når de kommer inn, så skal de møte åpne armer. Og vi var jo fortsatt midt i en krise, og ikke minst var det en økonomisk krise. Du kan jo bare tenke at når mennesker ikke har tillit, så gir de ikke penger lenger. Så det var jo dramatisk. Altså, vi har jo levd med 130 millioner i omsetning i år, ikke sant? Så du kan jo bare tro hva det slo inn i økonomien vår da. Så det er at vi har overlevd økonomisk er jo bare et stort mirakel. Men da kom jo denne flyktningevågen inn, og vi hadde jo ikke noen budsjetter til hånd om det, men vi bare kjente at det her må vi bare ta på alvor. Så vi liksom bare smelte opp et svært skilt på kirkeveggen, hvor det står «Refugee welcome», og så begynte vi et flyktningarbeid og flyktning i bibelskolen og så videre. Det var jo da over 100 som går i den flyktning i bibelskolen. I dag så startet vi et andre år som er liksom ledetrening av de flyktningene som har gått flyktning i bibelskolen, sikkert gått bibelskolen første året tre ganger. Så det har vært et fantastisk arbeid å se hvor mye flyktninger som har blitt frelste da, i denne fasen. Og et veldig viktig del av vår virksomhet. Altså, vi har så mange afghanere som har blitt frelste og som er en del av menigheten i dag. Da. Vi har 16 bibelskoler rundt omkring i verden. Alt ifra Kina, da, hvor vi underviser, og fantastisk gøy, til, som jeg nevnte, Vietnam. India har jo flere bibelskoler. Vi startet to bibelskoler igjen i Ukraina. Ukraina har vært en viktig del av vårt arbeid i alle år. Og etter krigen og alt surre som har vært der, jeg har reist mye i Ukraina, så kunne vi nå i år, denne høsten, forrige uke, starte bibelskole igjen. Og da er det 160 elever på bibelskolen i Odessa, og så var det 70 elever nå i Kyiv. Så det er to viktige bibelskoler for oss igjen i Ukraina. Nordkorea, Det bare liksom kom uten at vi ba om det. Og det var helt enkelt sånn at det kom en delegasjon nordkoreanere for å studere da, er det kaffe? Skal jeg bare si det her. Det kom en gjeng med nordkoreanere for å studere svensk skolevesen, men så ville ikke svenske skoler ta imot dem av politiske årsaker. Så da ringte de fra Stockholm og sa at vi har 12 nordkoreanere her, pluss den nordkoreanske ambassadøren i Stockholm, som vil studere kristne skoler. Vil dere ta dem mot deres skoler? Så sa vi selvfølgelig ja. Og så hadde vi en dag med nordkoreanske delegasjonen og viste dem rundt i skolen og vår liksom beste forklarte hvorfor kristen skole og så videre, og så fikk de en omvisning i kirkebygningen og så videre og så videre. Og så ringer da den nordkoreanske ambassadøren etterpå tilbake til vår misjonskoordinator Ville og spør om ikke han kan komme til ambassaden, og det gjør han, og de prater og så videre, og så spør de om ikke vi kan begynne å jobbe i Nordkorea. Og Ville sier at dere må jo forstå hva dere spør om når du sier sånn, jeg er misjonær, om vi skal inn i Nordkorea så må vi fortelle mennesker, og vi er ikke en sosial organisasjon fordi vi skal hjelpe med fattige barn, eller barn i barnehjem og så videre. Og de skal bare google på hva vi er, så sier Ville da, ja, men det har vi gjort, sier de, vi har googlet på deg, så vi vet eksakt hva det er. Så det, da begynte vi å reise inn i Nordkorea, samle penger og distribuere mat og så videre. Så nå har vi en fot innenfor, og når vi har vært inne noen ganger, så tok ambassadøren kontakt igjen og sa at nå har vi registrert Livets Ord i Nordkorea, så nå kan dere liksom fritt være inne i Nordkorea. Da. Og det er liksom noe som vi overhovedet ikke har bedt om selv i det hele tatt. Det var liksom jeg husker når vi satt i det her internasjonale ledningsrådet, og det her med Nordkorea kom, så bare, skal vi virkelig bare gjøre dette her nå? Liksom, vi er midt i så veldig mye annet. Og så tenkte vi, men i all verden, når Nordkorea tigger om at vi skal komme, så kan vi jo ikke si nei heller da. Så sånn ble egentlig Nordkorea en del av vår misjonsarbeid da. Bra, da har vi hvor lang pause?
Da har vi 10 minutters pause.
10 minutters pause.